Ježíš věděl, že je vše již dokonáno, a proto, aby se až do konce splnilo písmo, řekl: žízním. Stála tam nádoba plná octa. Namočili tedy houbu do octa a na izopu mu ji podali k ústům. Když Ježíš okusil octa, řekl: dokonáno jest. A naklonil hlavu a předal ducha. Tak nám to zaznamenal očitý svědek Ježíšova umučení, evangelista Jan. Žízním. Výkřik, který byl vyjádřením Ježíšovy celoživotní touhy. Hladověl potom, aby konal vůli Otce a dokonal jeho dílo. Říkal to znovu a znovu svým učedníkům i svým současníkům, že nepřišel konat vůli svou, ale vůli Otcovu, že nepřišel říkat slova svá, ale slova Otcova, že nepřišel konat svoje činy, ale to, co viděl, že dělá Otec. Přišel, aby se naplnilo to veliké dílo, po kterém toužilo Otcovo srdce. A žíznil potom, aby mohl pít kalich, který mu dal Otec. Ten kalich, který byl plný toho všeho, co jsme do něho vložili my sami a čím jsme byli zachráněni. Celý Ježíšův život byl touhou projevovat lásku a probouzet lásku. Předávat moc této lásky. Když čteme evangelia, vidíme, jak se to různě projevovalo. Copak to nebyl projev lásky, když Ježíš uzdravuje nemocné, osvobozuje posedlé? Co bylo příčinou toho, že nasytil zástupy? Přece mu jich bylo líto, protože byli skleslí a unavení jako ovce bez pastýře. A učil je mnohým věcem, říká evangelista. Copak jeho učení nebylo projevem lásky? Copak jeho odpouštění hříchů nebylo projevem lásky? A přitom právě třeba skrze ta uzdravování, která často konal v sobotu, ho farizeové a zákonníci tak nenáviděli jako porušitele zákona, že ho chtěli zabít. To, že odpouštěl hříchy, mu vyčítali, že ze sebe dělá Boha, protože netušili, že jednoho dne dá Ježíš to právo odpouštět hříchy všem svým učedníkům, jako tam ještě budeme mluvit. Tuto božskou činnost, aby hřích neměl poslední slovo v našem životě. A když vzkřísil Jajirovu dceru, vrátil ji rodičům, nebo Lazara, copak to nebyl projev lásky? Celý život toužil potom, aby mohl skrze ta konkrétní gesta lásky předávat lidem Boha, svůj život a tak všechny zachránit. O tom také jsou ta krásná podobenství o ztracených, jak nám je zaznamenal evangelista Lukáš v 15. kapitole. Jak Bůh jde až za tím nejposlednějším a nejvzdálenějším, aby ho zachránil. Jak vybíhá vstříc každému hříšníkovi. Jak pro každého má dost širokou nádrž, náruč a nádrž své lásky. Ujímal se zvlášť hříšníků a řekli jsme si, že zvlášť těch, pro které v tomto světě už nebyla žádná naděje. Protože kde je Bůh, tam je naděje. Naděje končí na prahu pekla. Ale i tam, kde už na tomto světě žádná naděje není a kde se ten život zdá už jako předsíň pekla, tam Bůh naději dává. Dával lásku a toužil a žíznil po odpovědi lásky. Jako každý, kdo miluje. Víte, z lásky je možné umřít. Ale z opětované lásky je možné žít. A každý touží, aby v té smrti lásky nalezl život v lásce toho druhého. Svojí žízní chtěl probudit žízeň v nás samotných. Vzpomeňme na ten krásný příběh setkání Ježíše se samařskou ženou. Před mnoha lety jsme tady na to měli, na celé to evangelium duchovní obnovu, kde Ježíš sám se představuje jako ten žíznivý, dej mi napít, proto aby probudil žízeň v té ženě. Nakonec se s ní baví o jejím životě a o všem, co v jejím životě bylo bolavého, ale Boha na prvním místě nezajímají naše hříchy. My jsme někdy tak přesvědčeni o tom, že potřebujeme všechny ty věci mu do detailu říct. Jeho zajímá naše srdce a naše touhy. S tou ženou mluví o touhách jejího srdce. On věděl, že je to hříšnice a že žije tak, jak se za to stydí, a proto tam k té studnici chodí až v poledne, aby se s nikým nesetkala. A právě proto si na ně počkal, protože ona by se s ním jinak nepotkala. Na kolika místech našeho života Pán sedí, aby se nám zapletl do cesty, aby nám dal poznat, že mu opravdu záleží na nás a ne na tom, co se nám v životě povedlo nebo nepovedlo, co umíme, neumíme, jak vypadáme, jak moc jsme hříšní, čeho jsme se ještě nezbavili a jaký závislosti jsme zase propadli. To všechno Bůh vyřeší mávnutím ve chvíli, kdy přijmeme jeho a sebe mu dáme i s těmi hříchy. Co pak ke svátosti smíření chodíme, aby jsme tam nechali svoje hříchy? No, asi nějak taky. Ale my tam máme jít proto, aby jsme se vydali Bohu se svou hříšností a přijali jeho svatost. Aby jsme odešli po tom vyznání jako noví lidé. Aby jsme přijali milost, protože už nebudeme hřešit. A měli sílu se postavit proti tomu, co nás pokouší, a proti tomu pokušiteli, který nás stále znovu chce máchat, ať už těmi nesvobodami v nějaké oblasti, anebo těmi výčitkami a pocity viny, co pak tohle chce Bůh? A jako mluvil s tou samařskou ženou, tak s každým z nás chce mluvit o touhách našeho srdce. O těch, které jsme už třeba dávno zapomněli, protože jsme mysleli, že je naplní něco jiného nebo někdo jiný. Jsme v tomhle hodně naivní. Víte, člověk si myslí, že když má ve svém srdci nějakou touhu, takže si ji dokáže naplnit, udělat si dobře. A lidi to tak dneska říkají, udělal jsem si dobře. A zapomněli, že dobře máme dělat druhému, aby druhý dělal dobře mně. A že to největší dobro nám udělá Pán Bůh, když si necháme věci darovat. Ale od Adama se snažíme věci brát a sami, co vidíme, že by pro nás bylo dobrý, tak si utrhnout. Tak jako Adam z toho stromu poznání dobra a zla. Co pak si myslíme, že Bůh to poznání nechtěl tomu Adamovi dát? Chtěl, ale ve svůj čas, až s tím bude umět zacházet. A tak si to utrh a nechal si to dát od Božího nepřítele. Tolik potěšení si dneska lidi nechají dát z druhé strany a diví se, že v důsledku je to rozbije a zničí. Bůh je dárce všeho, tedy i uspokojení našich tužeb. A je strašně důležité, abychom ty touhy si nenaplňovali sami a nebyli naivní, že i ten, kterého máme hodně blízko a milujeme a on nás miluje, že on naše touhy naplní. Ano, Pán Bůh si může použít a používá si, že jeho touha dítěte je, aby někomu patřilo, aby bylo milovaný a vždycky přijatý. No kéž má rodiče, kteří mu to dají. A skrze ty rodiče mu to dá Bůh. Ale jsou lidé, kteří zakusili, že je vlastní rodiče odmítli, že je přijímali podmínečně, že je nemilovali. Copak ty lidi už mají konečnou v životě? Oni nemají právo mít touhu být skutečně přijati a milováni takoví, jací jsou? V důsledku každou lidskou touhu může naplnit jenom Bůh, ale my se k tomu musíme dostat jako dospělí věřící lidé, nenechat se obalamutit a dovolit Bohu ten čas, kdy On nám to chce dát. Protože On přece ví, kdy je to pro mě dobré. Jenomže ty touhy jsou kolikrát zasunuté množstvím nánosů, našich starostí, bolestí, selhání a pak se setkáme s lidmi, kterých máme pocit, že už žádnou touhu nemají. Maximálně mít klid, možná si v létě zajet na dovolenou, nebo si koupit něco. A vidíte, že najednou prostě jakoby ta studna, kterou Pán otevřel v srdci té nazarecké, té samařské ženy u té studny Jakubovi, jakoby ta studna v srdcích těch lidí byla zasypaná. A najednou místo života je fungování, povinnosti, starosti a prázdnota. Ježíš touží každému z nás dát, co tiší naši žízeň. Protože v důsledku je to žízeň po Božím životě, po Duchu svatém. Po tom, co nakonec Ježíš vydal, už z kříže předává svého ducha, tu svoji lásku k Otci, abychom mohli z tohoto ducha žít. Dává svůj život. Je to žízeň Boha, který miloval, tak miloval svět, že dal svého syna. Jenomže lidé zapomínají, že v tom synu obětuje Bůh sám sebe. Že to není tak, že by jednoho dne řekl, víš, mně se na ten svět nechce, běž ty, Ježíši, běž ty. Ty to tam udělej a já ti pomůžu, já tě v tom nenechám. To je dílo trojjediného Boha, ta oběť. Obětuje se syn i otec. Nakonec to víte, pokud jste měli někdy rádi svoje děti, které trpěly, nebo svoje rodiče, co pak netrpí ten, který miluje víc než ten, kdo sám trpí? Nesmíme podezírat Boha z toho, že si vybral nějakou zástupnou oběť v Ježíši. Ano, On sám se zástupně obětoval za nás, za každého z nás, abychom my netrpěli a nemuseli být vzdáleni od lásky celou věčnost. Je to touha po naší spáse. A to není nic menšího, než to, že se máme připodobnit Ježíši Kristu, jednorozenému Synu Božímu, že máme být zboštěni. Vzpomeňme na to, jak Ježíš při té slavnosti svátku stánku zvolá v tom jeruzalémském chrámě. Žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije a z jeho nitra potečou proudy. A evangelista Jan dodává, to řekl o duchu, kterého měli přijmout. To je důležitá věc, protože Ježíš sám se identifikuje s tím, po čem člověk žízní a touží. Kdo žízní, ať přijde ke mně. Víte, ono to zní strašně zbožně jako fráze. Jo, máš nějaký problémy, potřebuješ s něčím pomoct, máš něco nevyřešeného. Člověk by tak rád, tedy myslím jako my kněží a možná i rodiče, by někdy řekli těm svým dětem, běž k Ježíši. No jo, a zkuste to říkat dospívajícímu, který mu prostě trápí nějaké věci, běž k Ježíši. Jo? A vy to víte, že jste tisíckrát chodili všude jinde a nikdo vám nepomohl. A že vždycky vás zachrání, ať se děje cokoliv. Ten vnitřní pohyb srdce, ve kterém vy okamžitě zavoláte, Ježíši, Ježíši, buď se mnou. Pane, smiluj se, pojď se mnou do toho. Ježíši, co mám říct tomu klukovi? Co mám dělat? Prosím tě, Ježíši. A ve chvíli, kdy uděláte tento vnitřní pohyb, tak On vstoupí celou silou své lásky a moudrosti do toho problému, do té životní situace. Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Protože On sám je ten pramen živé vody, která vytryskla pak z jeho probodeného srdce společně s tou krví, aby nás uzdravil a napojil. Touha to je jediná schopnost, potřebná k přijetí toho největšího božího daru. Jedině touha. Proto je tak důležité, abychom ji nikdy neztratili. Abychom nepřestali být lidmi hledání. Lidmi, kteří rezignují, abychom nebyli těmi lidmi, co rezignují na ty touhy a podstatné věci v životě, na lásku, na plnost. Aby jsme neřekli, jak starý mladý, a už o ničem to není. Touha nic nevytváří a přitom všechno přijímá. To je projev božského srdce. Právě ta touha nás, ta žízeň po tom podstatném nás připodobňuje Bohu. Z našeho lidského života víme, že žízeň je nejradikálnější potřeba člověka. Je touhou po tom, co je pro nás absolutně nutné. Když nebudete pít, zemřete do pár hodin, nebo do pár dnů, že jo. A proto Bůh přirovnal právě ten svůj život k tomu pramenu živé vody. To slovo žízním Ježíš vykřikl v situaci, kdy už věděl, že je všechno dokonáno, jak říká Jan. Čili když už ukázal lásku až do krajnosti, už k tomu nemohl nic přidat. Bezmocný visel na kříži, všechno odevzdal, naše hříchy na sebe vzal. Je dokonáno. A pak ještě řekne žízním. To je odkaz těm, kteří stáli pod tím křížem. A pro nás, pro všechny, pro které Ježíš na kříži je centrem našeho života, to je ten jeho odkaz, ten testament, to dědictví, ve kterém se máme najít. Žíznil, aby mohl předat svého ducha, kterého pak vydá na ty dva stojící pod křížem na panu Marii s Janem jako zástupce církve. Abychom se všichni zrodili z ducha. Protože teprve znovu zrozením z ducha začíná skutečný křesťanský život. To je život z duchu, v duchu z ducha božího, podle ducha, pod vedením ducha. To nejsou slovíčka. Víte, buď to člověk žije z vlastní síly, nebo žije ze síly boží. Buď to v sobě máte boží moudrost, anebo máte v sobě všechno to, co jste načetli někde v novinách, anebo nastudovali. A nebo, nedej bože, co vás jen tak napadlo. Jo? To bývá to nejhorší, co se může stát. Protože ten, kdo vám to vnuká, nemusí být vždycky Bůh. A ne, hele, mě teď napadlo. No, tak to se počkám, co to bude. Protože podle toho poznám, z které strany to jde, rozumíte? Tolik věřících lidí se myslí, že náboženský křesťanský život spočíná především v nějakým zbožným chování, mravném životě. No to taky, ještě aby jsme žili nemravně a ve zbožných řečech, no ty bychom měli nechat, protože zbožná řeč a slovo boží to jsou dvě věci. A my někdy máme plnou pusu různých náboženských, zbožných, láskyplných frází. A to je to, co odpuzuje lidi od Boha. Slovo Boží zasahuje srdce jako dvojsečný meč. A zbožná fráze vede k tomu, že člověk přestane poslouchat. Ježíš věděl, že nebudeme schopni v tomto světě žít jinak než v moci ducha. A my si to nesmíme nechat vzít. Vzpomeňme na rozhovor, který Ježíš vedl s Nikodémem. Mezi farizeji se našel tak vzácný člověk, který se neuspokojil s tím, že žil spravedlivě, že spousty věcí věděl. Viděl, že ten Ježíš má v sobě ještě něco, co on nemá. V noci za ním přišel. Vyhledal ho, aby se ho zeptal, na čem vlastně spočívá ten život. A Ježíš mu říká, musíš se narodit znovu. A teďka ten vzdělaný, moudrý, zbožný, ctnostný člověk říká, jak? Jak můžu zpátky dolů na své matky? My jsme si na to zvykli, ale to neznamená, že jsme se narodili. Mnozí lidé chodí léta do kostela a nezrodili se, ještě ani nezačali svůj život v lůně božím. Ještě nepřišli na svět z moci ducha, protože pořád žijí svůj tělesný život s náboženským nátěrem. Ale to Bůh nechce, to na život nestačí. Jak chceme mít sílu na všechny životní zkoušky, které nás potkávají, když na ně zůstaneme sami? Co pak to nám pomůže, že budeme říkat, jak bylo hezký, když jsme byli u prvního svatého přijímání? No, bylo to hezký, pěkná fotka. Víte, svou smrtí Ježíš neskončil své pozemské putování. On dosáhl cíle, kdy předal život nám za cenu vlastní smrti. Duch svatý to není dáreček, to je jeho duch, kterého on dal, když zemřel. Ježíšův duch, ze kterého žijeme. Ale my ho musíme přijmout, otevřít se mu a prosit o něj, abychom mohli žít povolání syna na této zemi. A teď ten Jan pokračuje, když Ježíš řekne žij s ním, a teď už tušíme, co asi měl Ježíš v té poslední chvíli na srdci, když to říká, jak tím zve všechny, aby přijali ten poslední dar jeho lásky, jeho vlastního ducha. A co udělali ti, co stáli kolem? Stála tam nádoba plná octa. Namočili tedy houbu do octa a na izopu mu ji podali k ústům. Když Ježíš okusil octa, řekl, dokonáno jest. Vy, co jste z Moravy, tak víte, že ocet je víno, které se zkazilo. Víno je symbolem lásky a ocet je symbolem našeho hříchu. A ten ocet je lidskou odpovědí na tu touhu a žízeň našeho Boha po lásce. Ono to bohužel nejde jinak. Protože my bychom se někdy tak rádi Pánu Bohu dali jako svatí. Víte, je to jeden z těch bludů křesťanských, že před Pána Boha můžeme teprve tehdy, až si dáme život do pořádku. Milí drazí, kdo vám ho dá do pořádku, vy sami? To jsme opravdu tak naivní. Já se polepším? Polepšuju se 60 let? Jak dlouho to ještě budu zkoušet? My nejsme schopni se Bohu dát jinak, než jako hříšníci. A čím víc jsme si toho vědomi, tím líp. On přijal ten ocet, protože věděl, že my v té chvíli mu nemůžeme dát nic jiného, než sebe, tak slabé a hříšné, jak jsme. Teď je tam ta nádoba plná octa, ten svět plný nenávisti, ta houba, nasáklá tím octem. Kolikrát si říká, jak my jsme nasáklí tím vším, co nabízí tento svět. A tomu dáváme k úctům, aby se napil. Každý z nás mu to dáváme. A on ho přijal. Pije náš život, který se zkazil, a aktivně ho přijímá. To je důvod jeho smrti. Navenek zemřel jako porušitel zákona, ale on zemřel za naše hříchy, za následky našich hříchů. On zemřel jako prokletý na dřevě, protože vzal na sebe kletby, které dopadly na nás. Příčinou Ježíšovy smrti jsme my, ne Židi tenkrát, nebo Pilát. Každý z nás, protože umírá, že vzal na sebe naše hříchy a těší svou věčnou žízeň po lásce tím, že na sebe přijímá všechno to zlo každého svého milovaného. To je Boží milosrdenství. Trpí, abychom my netrpěli. Přijímá bolest, abychom my mohli být uzdraveni. Víte, až budeme mluvit o odpuštění, to ke každému odpuštění patří. Když chcete odpustit, musíte přijmout tu bolest, kterou vám ten druhej způsobil. Jinak budete do nekonečna říkat, já nejsem schopen odpustit. A v té chvíli řekl, dokonáno jest. A předal ducha. Odebral nám hříchy a dal nám svého ducha. V liturgii častokrát v modlitbách máme, to je podivuhodná výměna. Z nás vzňal ta břemena, která tížila celý náš život. Vyčistil to nitro a do něho vložil svého ducha a svoje srdce. A samozřejmě čeká, že na tu lásku odpovíme. A je to pro něj moc důležité, ta odpověď. My si k tomu kratičce připomeneme, co se událo už po Velikonocích. Abychom dobře pochopili, jak moc Pánu na tom záleží, abychom ho milovali. Vzpomeňme na to, učedníci už vědí, že Pán vstal z hrobu. Setkala se s ním Magdaléna a řekla jim, že mají do Galileje. Jan s Petrem běží ke hrobu, najdou prázdný hrob. Jan uvěří, Petr pořád neví, co si o tom má myslet. Vrátí se zpátky, jdou do večeřadla, tam se jim Pán zjeví a pozve je do Galileje. A oni přijdou do Galileje a Petr jde lovit ryby. To je jedno proč. Oni jdou s ním, nic neuloví a na břehu toho jezera pak je tajemná postava, která je osloví, děti, nemáte něco k jídlu? Vidíte, zase on je ten hladový. On už jako ve vzkříšeném těle, on nepotřeboval jíst, ale oni potřebovali jíst. On je hladový, aby oni se nasytili. Nemáme. Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Teďka je tam ta scéna, že jo, ve chvíli, kdy naloví tolik těch ryb, Jan se zadívá do té mlhy a pozná, to je Pán. Petr v té chvíli přes sebe hodí svrchní oděv a oblečený skočí do vody. Měl se zeslíc, ne? My když skáčeme do vody, tak se slíkáme, on se oblík. A no protože, samozřejmě to je projev té úcty vůči tomu Kristu, že jo? To je jedno, že je zmáchaný, ale a teďka ta jeho touha se setkat s Kristem. Pak tam proběhne ta zvláštní snídaně, kdy část dá Ježíš, část dají oni. Takový nádherný symbol toho, jak to má v životě být, že máme každý přispět a Pán to prostě jako rozmnoží, že jo? A pak dojde ten rozhovor, proto si to říkáme. My nevíme, jestli Ježíš vzal toho Petra stranou, anebo jestli se ho ptá před těma ostatníma. Co myslíte? Když budete v Galileji, tak na břehu toho Genezareckého jezera, ta socha, která znázorňuje Ježíše a Petra v tom rozhovoru, je kousek bokem. Já si myslím, že ty, co to dělali, tak by si sami přáli, aby u toho rozhovoru nikdo nebyl. Ale já soukromě si myslím, že se Ježíš toho Petra ptal před těma ostatníma. Proč? Protože ho potřeboval nejen před ním samotným, ale i před těma druhýma očistit. Potřeboval z něho sejmout ten pocit viny, výčitky. Jestli něco Bůh nechce, tak abychom se stále cítili viní a poníženi tím, co jsme v životě udělali špatně. To není postoj Božího syna. Nikdo z vás nechce, aby vaše děti donekonečna vás odprošovali, pokud teda nemáte nějakou poruchu osobnosti. Vždycky jste rádi, že je to vyřízení. A častokrát ta maminka ani nečeká. Kluk se zašmajchluje a říká, já vím, je ti to líto, běž, běž si hrát. Jo, už nečeká prostě, aby přišel maminečko v kleče. Jo, prosím tě, víckrát to neudělá. Ta máma by se měla propadnout hanbou. Že jo, to dítě nějak dá najevo. Jo. A pán toho Petra vyzval k tomu, aby ho mu vyznal lásku. Petře, lepřečeno Šimone, synu Janův, miluješ mě víc, než ti zde? To je tajemný rozhovor. Proč ho mám milovat víc? Všichni ho máme milovat celým srdcem. Miluješ mě víc? Ty víš, že tě mám rád. Tam ještě je zajímavé, v tom řeckém textu evangelista Jan používá dva výrazy pro lásku. Ježíš se ptá na lásku, která se řecky řekne agapao. To je láska naprosto bez zásluh. Láska, ze které nic nemám. Láska, která se jenom dává. Jinými slovy, to je láska, kterou nás miluje Bůh. A Ježíš se Petra ptá, jestli touto boží láskou ho miluje víc. A Petr na to odpoví, mám tě rád. A tam je použito slovo phileo, což znamená přátelská láska. Jo. Toho byl nějak schopen. To je veliká věc, protože Ježíš ho pozval, aby byl jeho přítelem. Ale proč to víc? No, protože Petr se musel očistit od té své domýšlivosti, ve které se považoval za trošku víc než ty ostatní. On vždycky byl ten první. Byl k tomu vyvolený, měl dary, schopnosti, že jo, na tom jezeře řekni mi, ať přijdu k tobě po vodě. Vždycky je to on, kdo se ptá, kdo odpovídá, kolikrát si natloukl čumák, ale on je ten první. Miluješ mě víc? Jakoby mu pán chtěl říct, víš, jestli první v něčem, tak v lásce, to v ostatní, to nech ostatní, to nech bejt. Ta domýšlivost tvoje, ta pícha, to musí padnout. Tam nemusíš být první. A pak se ho ptá, Šimone, synu Janův, miluješ mě? A znovu se ptá na tu lásku božskou. A Petr mu říká, mám tě rád. Proč se ho ptá po druhý? Co myslíte? Protože Petr sám si nevěřil. Víte, já nevím, jestli když jste něco ve svém životě opravdu zvojitili, mně se to stává často, proto asi taky se tak jmenuju, a že člověk by byl tak rád, aby se to jako už neopakovalo. Jo? A proto ty naše nesmyslné fráze slibuju, že už to neudělám. Jo? Myslím asi, jak můžeme něco slíbit. Jestli se trošku známe. Každý z nás něco slíbil, že jo? Já mám řeholní sliby a kněžský závazky. Vy jste slíbili v manželství a každý toho máme plný brejle. Jo? Ještě něco navíc slibovat, to tak? Stejně to můžeme splnit jakýkoliv slib jenom tehdy, když nám k tomu dá pán Bůh milost. A proto také je důležité, jestli mám služit řeholní sliby, že mě k tomu pán Bůh pozval, jinak je to nesmysl. A do manželství by měl vstoupit ten, koho pán Bůh do toho povolal s tímhletím druhým člověkem. Jak jinak chce něco slíbit? To může jenom proto, že jim pán Bůh k tomu dá svou milost přece. No ale tak proč to o tom říkáme? Protože Ježíš chtěl znovu tomu Petrovi dát důvěru. Aby ten Petr byl schopný znovu vstoupit do toho povolání, které měl. Pas moje beránky. Pas moje ovce. A on si potřeboval nějak věřit. Co vám pomůže, když ty vaše děti přes to klopítání se stanou zakomplexovanými lidmi? A vy potřebujete, a už v životě si na nic netroufnou. K čemu to je? My potřebujeme, aby to děcko znovu šlo a znovu si natlouklo čumák. Rozumíte? My potřebujeme, aby ten člověk měl zdravou sebedůvěru k tomu, co po něm chce Bůh. aby dal ty svoje síly k dispozici. A proto Petr tím druhým hezky uzdravuje tu jeho vnitřní důvěru v Boha i v sebe. No a pak ta třetí otázka, kde už teda Ježíš tak trošku jako slezl, že jo, a ptá se ho, miluješ mě tím slovem, jako miluješ mě jako přítele? Kdy už teda Petrovi pomalu začalo docházet, že jo, a říká, ty víš všechno, ty víš, že tě miluji. Petr věděl, že pán ví všechno, čili že ví, že ho miluje. Proč se ho ten pán ptá, když to ví? Vaše manželka neví, že ji milujete? No to je hodně špatný. Buď to jste to málo říkali, ještě málo jste to dávali najevo svým životem. Ten Petr to věděl. A Jan, že to prostě je, že ho miluje. A Ježíš to věděl, že ho Petr miluje. Ale bylo potřeba, aby to zaznělo. Protože láska se množí tím vyznáním. A jakoby se pečetí. Je to tak důležité, že nám Bůh vyznává lásku a je strašně důležité, abychom my vyznávali Bohu. Aby to zaznělo do celého duchovního prostoru. Aby v nebi i v pekle slyšeli, že tě miluji, Ježíši. A tobě patřím. A pomoz mé lásce. Protože víš, že tě miluji a chtěl bych tě milovat víc. A ptal se po třetí, za prvé, aby to už konečně tomu Petrovi došlo, že jo? A za třetí a za druhé, aby skutečně definitivně uzdravil tu trojí zradu. Aby ten Petr, který má být povolán, být první mezi apoštoly, aby sebou nenesl nějaký ty zátěže, nějakých zranění a sebeobvinování. A on potřeboval toho Petra silného. Ale tak zdravě, vědomí vlastní slabosti, silnýho v důvěře v Boha a v té jistotě lásky. To člověku dává vnitřní sílu. Vím, že jsem milován a vím, že miluji. A to je moje identita. A potom Ježíš žíznil, aby to zaznělo z úst každého z nás, aby každý z nás byl schopen toho vyznání. Proč ten snoubenec v písni tolika nádhernými obrazy vykresluje, jak je krásná ta jeho nevěsta. A ona na oplátku zase vykresluje, jak si krásný, jak si líbezný. A teď, no právě proto, aby to zaznělo. Protože ta slova lásky, obdivu, úcty, ta rozpouštějí tu nejistotu, uzdravují ta zranění. Dávají nám schopnost, abychom opouštěli ty nesmyslné představy o tom, na čem v životě záleží a opřeli se o to nejpodstatnější, že jsme opravdu až na smrt milovanými dětmi a přáteli Božími a že to je naše identita. A když se na tu lásku naučíme odpovídat, tak ji budeme stále víc zakoušet. Protože se stane pramenem našeho života. A budou druzí přicházet a budou nasávat. Víte, lidé poznají, jestli má někdo z druhých lidí v srdci lásku, nebo vztek, nebo nenávist. Ono se to časem nedá utajit. Tak jako prostí lidé poznali, kdo je Ježíš a koupali se v té lásce, slunili se v tom jeho pohledu, nechávali, toužili, aby se na ně aspoň podíval, nebo aby se ho dotkli. Ale my máme pokračovat v tomhle Ježíšově poslání. Každý z nás tam, kde je, aby on mohl žít ten svůj život v našem lidském těle. A my ti děkujeme, pane, za tu důvěru, kterou jsi nám dal, když jsi nám předal svého ducha. A dej, aby ta láska v nás se stále víc a víc rozhořovala. A abychom z té lásky tvé žili a na ní odpovídali vším, co žijeme. Abychom se nikdy neuzavřeli do sebe a do svých domnělých dokonalostí, schopností, sil. Abychom přijali, že jsme lidé obyčejní a prostí a přitom naplnění v té křehkosti mocí tvého ducha a tvé lásky. Dej nám tu jistotu, že tohle je ta naše podstata a smysl našeho života. Amen.